Velkommen til deg, Kristoffer Hansten.
Takk skal du ha.
Jeg heter Sjur Åpestad Gabrielsen, og vi her i dag for å snakke om dommen i Grefsenhjem-saken. Det har jeg sett omtalt som en av de viktigste avgjørelsene innen arbeidsretten de siste årene, og du var prosessfullmektig for en av partene i denne saken.
Ja, det vil si at jeg var prosessfullmektig for Norsk Sykepleierforbund og Unio, hovedorganisasjonen Unio, som partshjelpere for de ankende parter, som var 10 sykepleiere som ble da representert av advokat Magnus Buflod.
Mm-hmm. Og hvem var motpart i den dommen?
Motpart var Grefsenhjemmet, og partshjelpere på den siden var NHO, representert av Margrethe Meder, og Virke og Spekter, representert ved advokat Tarjei Thorkildsen.
Mm.
Og så var det jo også 2 partshjelpere til på ankende partsiden, nemlig Parat ved advokat Sigurd Øyvind Kambestad og Fagforbundet ved advokat Kjetil Edvardsen.
Mm. Og dette er altså omtalt som en veldig viktig dom, og da er jo et naturlig spørsmål, hva var de prinsipielle spørsmålene som ble behandlet i denne dommen?
Ja, altså grunnen til at Grefsenhjem-saken er en kanskje særlig viktig dom fra Høyesterett innenfor arbeidsrettsfeltet, er at saken eller dommen avgjør noen grunnleggende forhold, eller det grunnleggende forholdet mellom tariffavtalen og den individuelle arbeidsavtalen.
Mm. Og da kan vi bare, for å komme litt inn i problemstillingene, så kan vi bare begynne med å se litt på de faktiske forholdene. Kan du bare redegjøre kort for bakgrunnen for saken?
Ja, Grefsenhjemmet er jo en institusjon som har ansatt sykepleiere.
Mm.
Og frem til 1. mai 2014 så var Grefsenhjemmet medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og der var Grefsenhjemmet bundet av hovedavtale, landsdekkende overenskomst og andre tariffavtaler inngått i medhold av overenskomsten. Og i en av disse tariffavtalene så fantes det noe som het et stabiliseringstillegg.
Mm-hmm.
Det var et tillegg som ble gitt i 1998, og formålet var å beholde sykepleiere. Slik at det ble da gitt et kronemessig tillegg hvis du hadde vært ansatt sykepleier i 4 år, og så ble det gitt et nytt kronemessig tillegg som var høyere hvis du hadde vært ansatt i 15 år. Mm. Eller 11 år, jeg husker ikke helt innslagen her, men det var et form for ansiennitetstillegg som var tariffestet.
Mm.
Så i 2014, altså fra 1. mai 2014, så var ikke Grefsenhjemmet lenger medlem av Virke. De hadde meldt seg ut, tror jeg, i januar 2014, med virkning fra 1. mai 2014, og da hadde de meldt seg over i NHO, som er jo en annen arbeidsgiverorganisasjon med andre hovedavtaler, andre landsdekkende tariffavtaler, og kanskje også andre særavtaler som har hjemmel i overenskomst.
Mm.
I tariffavtalene i NHO så fantes det jo ikke noe som het stabiliseringstillegg. Så spørsmålet saken da reiste var, hva med dette stabiliseringstillegget har sykepleierne som saken gjaldt, 10 stykker, har de rett til å beholde dette stabiliseringstillegget videre etter at Grefsenhjemmet skiftet arbeidsgivertilknytning fra Virke til NHO? Det er på en måte den faktiske rammen for saken.
Ja, og Hvis de fortsatt skulle ha dette stabiliseringstillegget i behold, så må det da i så fall skyldes at det har blitt en del av deres ansettelsesvilkår.
Ja, det må ha et grunnlag.
Ja.
Og dette har jo vært diskutert eller debattert i fagmiljøet over en viss tid.
Mm.
under titeln har tariffavtalen individuell ettervirkning, altså har lønns- og arbeidsvilkårene som du utleder fra tariffavtalen, har de individuell ettervirkning.
Mm.
Sagt med andre ord, hva skjer med de lønns- og arbeidsvilkår du som arbeidstaker utleder fra tariffavtalen når tariffavtalen er bortfalt,
mm.
eller arbeidsgivertilknytningen er endret slik at tariffbindingen er borte.
Ja.
Hva skjer da?
Og da er det i prinsippet to mulige utfall. Enten så fortsetter de inntil det foreligger grunnlag for noe annet, eller så bortfaller de.
Det er riktig.
Ja.
Og Høyesterett stilte på en måte da tre spørsmål. For det første, er det slik at de individuelle, eller lønns- og arbeidsvilkårene i tariffavtalen,
mm.
blir de en del av den individuelle arbeidsavtalen? Og hvis det er tilfelle, hva skjer da med disse individuelle lønns- og arbeidsvilkårene i arbeidsavtalen etter at den tariffavtalen som de har utledet disse vilkårene fra,
mm.
er borte?
Ja.
Eller tariftilknytningen er endret slik at tariffbindingen ikke lenger gjelder. Det er på en måte de to første spørsmålene, og så er det et tredje spørsmål som er aktuelt i denne saken, og det er, ja, men hva med forholdet til en ny tariffavtale som Grefsenhjemmet ble bundet av i kraft av medlemskap i NHO?
Mm.
Så de tre spørsmålene er reist i denne saken. I denne omgang så har Høyesterett bare tatt stilling til de to første spørsmålene. Altså for det første, blir lønns- og arbeidsvilkårene som man utleder fra tariffavtalen, blir de en del av den individuelle arbeidsavtalen?
Mm.
Eller er de bare et forskriftsverk som lever på en måte på siden av den individuelle arbeidsavtalen?
Mm.
Hvis de er en del av den individuelle arbeidsavtalen, hva skjer da med disse vilkårene i arbeidsavtalen når den tariffavtalen de er utledet fra blir borte?
Mm. Da begynner vi med det første spørsmålet. Er de en del av arbeidsavtalen, disse vilkårene?
Ja, og der konkluderer Høyesterett med at det er de.
Mm-hmm.
Altså det vil si at, og det begrunner de på en måte ved henvisning til arbeidstvistlovens paragraf 6. I arbeidstvistlovens paragraf 6 så har du jo en regel eller lovfestet et ufravikelighetsnorm, som går ut på at hvis en bestemmelse i en arbeidsavtale til en arbeidstaker som er medlem av fagforeningen, som er part i avtalen,
mm.
Hvis en arbeidsavtalebestemmelse er i strid med tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår, ja, da blir arbeidsavtalebestemmelsen ugyldig, og så trer da tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkårsbestemmelse inn i stedet for den ugyldige bestemmelsen.
Mm.
Så du kan si at arbeidstvistlovens paragraf 6 er en regel om substitusjon. Ikke sant? Den har en substitusjonsvirkning, altså selv om arbeidstvistlovens paragraf 6 etter sin bokstav bare er en ugyldighetsregel,
mm.
så innebærer den også etter praksis og formål og så videre, og forarbeider og så videre, så innebærer den også en regel om substitusjon, altså at en regel blir ugyldig, en annen trer i steden.
Mm.
Det er liksom den ene siden av arbeidstvistlovens paragraf 6, slik Høyesterett kommer til i denne saken. Den andre siden er at paragraf 6 anses også å ha en utfyllende virkning, kan man si. Det vil si at også de bestemmelsene i tariffavtalen om lønns- og arbeidsvilkår, som det ikke står noe om i arbeidsavtalen, da utfyller tariffavtalen arbeidsavtalen, slik at også de deler av tariffavtalen blir en del av arbeidsavtalen.
Mm-hmm. Så hvis du har en arbeidsavtale som sier litt om noe, men kanskje ikke om alt, og så har du en tariffavtale, så blir den ansett som da fyller ut det som ikke er sagt fra før, da?
Det er riktig.
Ja.
Og så tror jeg det er kanskje viktig å bare tydeliggjøre en ting, og det er at grovt sett så inneholder en tariffavtale to typer av bestemmelser. Det ene er de bestemmelsene som man kan kalle obligatoriske bestemmelser. Det er de bestemmelsene som bare gjelder mellom tariffpartene.
Mm.
For eksempel bestemmelser om tillitsvalgte. Det er jo bestemmelser som på en måte skal smøre i maskineriet, og som gjelder mellom tariffpartene.
Mm.
Og så har man den andre typen bestemmelser som man kan kalle normative bestemmelser. Det er bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår, og det er meningen, det er hele poenget med tariffavtalen, at de skal gå inn og regulere lønns- og arbeidsvilkårene i det enkelte arbeidsforhold.
Mm.
Derfor så er tanken at de bestemmelsene, de blir en del av den individuelle arbeidsavtalen. De har riktig nok nå vært omstritt en tid, men nå er det slått endelig fast av Høyesterett at slik er det.
Mm. Så da har Høyesterett svart på det første spørsmålet, de blir en del av arbeidsavtalen. Og så er det da spørsmål nummer to, hva skjer når denne tariffavtalen av ulike grunner bortfaller?
Ja, og det er interessant, fordi når Høyesterett først har slått fast at disse lønns- og arbeidsvilkårene blir en del av den individuelle arbeidsavtale,
mm.
så er det, da må det være, altså hvis de da skal bortfalle, fordi tariffavtalen bortfaller,
mm.
så krever det en særskilt hjemmel.
Mm.
De må ha en særskilt begrunnelse, og det er også Høyesterett inne på.
Mm.
Og hvorfor det? Jo, fordi det er ikke noe automatikk i at det at ett avtaleforhold bortfaller, automatisk skal få innvirkning på innholdet i et annet avtaleforhold.
Mm.
Slik at det at tariffavtalen bortfaller, eller tariffbindingen opphører, det er ikke noe grunn til at det skal få en automatisk innvirkning som gjør at arbeidsavtalen blir, eller mister en del av sitt innhold. Det må i så fall kreve en særskilt hjemmel.
Mm.
En slik hjemmel kan være spørsmål 3, nemlig arbeidstvistlovens paragraf 6, altså der hvor arbeidsavtalen blir, eller strider mot den nye tariffavtalen, hvis virksomheten blir bundet av en ny tariffavtale.
Mm.
Det spørsmålet har jo ikke Høyesterett tatt stilling til her. Det er på en måte avgrenset mot det i denne omgang.
Mm.
Men det er et viktig utgangspunkt når Høyesterett skal ta stilling, eller skulle ta stilling til spørsmål 2. Hva skjer med disse individuelle lønns- og arbeidsvilkårene når de er blitt en del av arbeidsavtalen?
Mm.
Virker de da videre, eller bortfaller de? Og Høyesterett, etter en sånn en omfattende rettskildegjennomgang, på begge spørsmål egentlig, hvor de starter i arbeidstvistloven av 1915,
mm.
forarbeidene til arbeidstvistloven av 1915, Solnordal-komiteen, Paul Bergs avgjørelser fra 20-tallet, så Paul Berg var jo en viktig mann.
Mm.
Han skrev den viktigste proposisjonen som var forarbeider til arbeidstvistloven av 1915, nemlig proposisjonen fra 1912, nummer 29, tror jeg det var. Han var en viktig litterær skikkelse. Han skrev jo Arbeidsrett fra 1930, som er et veldig viktig verk i norsk arbeidsrett, hvor han slo disse tingene fast.
Mm.
Og han var arbeidsrettens første formann.
Mm.
Han var altså formann fra 1916, altså da arbeidsretten ble opprettet, og arbeidsretten ble jo opprettet i 1916 som en del av det prosessuelle systemet som ble knesatt med arbeidstvistloven av 1915, og man kan si bærebjelkene i arbeidstvistloven av 1915, de er fremdeles gjeldende til over 100 år. Så da, mm. vi snakker om et veldig solid system som fremdeles er gjeldende. Høyesterett legger mye vekt på dette, men de legger også vekt på rettspraksis og sånn. Men Høyesterett legger også veldig mye vekt på reelle hensyn.
Mm.
Så jeg vil si at de ankende parter, fordi Høyesterett har jo kommet nå til en avgjørelse som snur det resultatet som både tingretten og lagmannsretten kom til.
Mm-hmm.
Så nå på en måte skapet satt ordentlig og ettertrykkelig på plass, og jeg mener at det veldig viktig for den kollektive arbeidsretten.
Ja.
Jeg tror mange hadde følt at de hadde misforstått mye av kollektiv arbeidsrett hvis Høyesterett hadde kommet til et annet resultat, for dette en helt sånn grunnleggende avgjørelse om forholdet mellom tariffavtalen og arbeidsavtalen.
Mm. Og disse reelle hensynene, som da var en viktig del av begrunnelsen, de sier jo litt om hva konsekvenser denne dommen har for de ulike partene. Kan du bare dra seg gjennom hva reelle hensyn var det som talte for og imot ulike løsninger her?
Altså det Høyesterett veldig opptatt av, og det var jo det det også ble prosedert på, hva skjer med tariffavtalen som styringsverktøy i den norske arbeidslivsmodellen? Hvis det slik at dens normerende kraft bortfaller i det øyeblikk selve tariffavtalen bortfaller, eller tariffbindingen opphører.
Mm.
Jo, det kan få betydning for balansen i det individuelle arbeidsforhold. Det kan føre til at arbeidstakere heretter må feste rettighetene i den individuelle arbeidsavtalen og ikke lenger i tariffavtalen. Det kan gjøre noe med balanseforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som på en måte tradisjonelt er regnet for å være ujevnt, altså asymmetrisk.
Mm.
Så det kan rokke ved hele dynamikken i lønnsoppgjørene. Og det har en sterk side til stillingsvernet, for hvis det sånn at lønnen din for eksempel plutselig skulle ikke lenger være regulert i arbeidsavtalen fordi tariffavtalen bortfalt, så kunne du jo da risikere at du gikk betydelig ned i lønn.
Mm.
Og hvordan harmonerer det med stillingsvernet? Ikke sant? Det skaper en god del sånne problemer, og det er Høyesterett veldig opptatt av.
Mm.
Så jeg vil si at Høyesterett legger, sånn som jeg leser dommen, så legger de mye vekt på tariffavtalen som styringsverktøy i den norske modellen.
Mm. Kan det tenkes noen motargumenter andre veien som Høyesterett tok i stilling til?
Høyesterett er også inne på det,
ja.
For det er klart at det er jo argumenter som kan tale begge veier, selvfølgelig, og Høyesterett nevner også det.
Mm.
Og de problemene, de kommer jo blant annet inn på dette, ja, hva med forholdet til ny tariffavtale, vil ikke det kunne skape problemer hvis man nærmest kan ta med seg alle individuelle rettigheter fra en tidligere tariffavtale?
Mhm.
Men det Høyesterett sier at det problemet, det vil langt på vei måtte løses av arbeidstvistlovens paragraf 6. Slik at det er jo ikke sånn at man tar med seg et sett av individuelle rettigheter fra tidligere tariffavtaler på livstid. Det gjør man ikke. De fleste av disse individuelle rettighetene vil nok bortfalle ved overgang til en ny tariffavtale.
Mhm. For da vil de bortfalle hvis de er i strid med den nye tariffavtalen.
Ofte vil de ikke være forenlig med en ny tariffavtale, og det Høyesterett inne på her, at ved praktiseringen av paragraf 6 i arbeidstidsloven i forhold til en ny tariffavtale, så må man ta opp i seg disse hensynene i de vurderinger som man må gjøre. Så det er viktig, og du kan si, det er vel, jeg tror det er avsnitt 111 i dommen, så kommer Høyesterett inn på det, og det er for så vidt et uavklart spørsmål hvordan det vil bli her, men det spørsmålet kommer nok også til å få sin avklaring i Grefsenhjem-sakskomplekset.
Ja.
Fordi det er nok sannsynlig nå at Høyesterett har jo opphevet lagmannsrettens dom, og det innebærer at saken blir gjenvist til behandling i lagmannsretten. Men så er det slik at partene, eller i hvert fall Norsk Sykepleierforbund, som den ene tariffparten, har varslet at hvis den andre siden fastholder at stabiliseringstillegget ikke er forenlig med den nye pleie- og omsorgsoverenskomsten i NHO-området, ja, da vil man prøve det spørsmålet for arbeidsretten, altså tariffdomstolen. Og arbeidsretten er den domstolen som har suveren kompetanse til å ta endelig stilling til om det er tilfelle.
Ja.
Slik at det er jo ikke de alminnelige domstoler som gjør, og det var nok viktig for Høyesterett også, at Høyesterett hadde nok ikke så lyst til å ta stilling til dette spørsmålet prejudisielt, fordi det ville ikke innebære en endelig avklaring i spørsmålet, og man kunne tenkt seg da at arbeidsretten faktisk kom til et annet resultat enn Høyesterett, og det er litt uheldig, men det er en side av det dobbeltsporede system som vi har i norsk kollektiv arbeidsrett.
Mm. Men det blir sannsynligvis en oppfølging i arbeidsretten i denne saken.
Det er ikke usannsynlig. Mm. Det er ikke helt sikkert, for det kan jo hende at partene ikke er så uenige som man skulle tro i utgangspunktet. Det gjenstår å se.
Mm. Men uavhengig av hva arbeidsretten måtte komme til, så står uansett denne dommen fra Høyesterett igjen som en veldig viktig prinsipiell avklaring av de to første spørsmålene vi har diskutert i dag, da.
Ja, jeg tror veldig mange mener det. Jan Fougner for eksempel, som er en viktig skikkelse i norsk arbeidsrett, tror jeg mener at denne saken er en av kanskje tiårets viktigste avgjørelse fra Høyesterett innenfor arbeidsretten.
Ja.
Jeg vet ikke om det er sikkert, kan sikkert diskuteres, men jeg mener i hvert fall at det er en viktig avgjørelse. Det tror jeg er udiskutabelt.
En viktig og en riktig, får man vel tro, siden du var på vinnende side.
Jeg mener at det er en veldig riktig avgjørelse, ikke fordi jeg er på den vinnende side, men på en måte så kan du si at her har det rettsvitenskapelige miljøet på universitetet, de har vært veldig klare i hva de mener, for det første har vært etablert lære siden 1915, og jeg tror flere fra det rettsvitenskapelige miljøet, med Stein Evju og Alexander Næss Skjønberg i spissen, har stått opp og sagt at her er det kommet noen artikler fra, kanskje mer, som representerer mer partsinteresser de senere år. Og de har kjempet for at dette spørsmålet skal falle ned på den tradisjonelle lære.
Mm.
Så jeg mener at Høyesterett har jo hatt veldig solid forankring for det resultatet de har kommet til, og jeg tror det er en viktig avgjørelse for faget kollektiv arbeidsrett og for tariffavtalens styringsrettsverktøy, som Høyesterett også legger mye vekt på i til syvende og sist, når de falt ned på både at det blir en del av den individuelle arbeidsavtalen, og at de lever videre i den individuelle arbeidsavtalen, også etter at tariffavtalen eller tariffbindingen er borte.
Ja,